Nilianza kujifunza chanzo cha dhambi. Dhambi ilianzia wapi? Na angalau sasa hivi tunajua dhambi ya Adamu haikuwa kula matunda, si ndio? Lakini tunajua kwamba kile ambacho kinazungumziwa hapo mwanzo ilikuwa ni kutokuamini, na kutokuamini kumeelezewa katika sura ya kwanza na sura ya pili. Kuamini, waamini nini, kimeelezewa kwenye sura ya kwanza na sura ya pili kwa lugha ambayo Musa alikuwa ametumia, na akaita lugha mbalimbali, na lugha kama nuru, akatumia lugha kama kula matunda ya mti wa uzima, akatumia lugha kama sabato, akatumia lugha nyingi, akatumia lugha nyingi kabla ya Adamu kukataa injili iliyohubiriwa vya kutosha. Unaona maneno mengi yaliyotumika pale ambayo yana maana au yana maelezo katika Kristo, yana maelezo katika Kristo, yanachambuka, yanachambuliwa na kuwa na maana katika Kristo. Kwa tumeona kosa la Adamu na Hawa alikuwa kula tunda, lakini Musa ametumia lugha ya kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya kumaanisha kutokuamini katika injili ya Yesu Kristo, ambayo kwenye Agano la Kale ilikuwa ni kama ahadi. Nakumbuka ilikuwa ni kama ahadi. Kwa tulikuwa na session, tulikuwa naangalia session zimefika 11, maana yake hii leo itakuwa ya 12. Session ya Adamu hakuiba, ilikuwa ni kutokutii au kuasi dhidi ya maagizo ya Mungu, ambayo ndani yake alikuwa na ahadi ya uzima wa milele, akakataa. Kwa tulishia kwenye Warumi 5 mstari wa 12 hadi 19, ambayo nataka tena tusome leo. Warumi 5 mstari wa 12 hadi 19 nataka tusome pia leo, alafu tujenge mambo kadhaa kwenye hizo facts ambazo tulikuwa tumezisema juzi. Warumi 5 mstari wa 12 hadi 19. Warumi 5 mstari wa 12 hadi 19. Umeshafungua Umeshafika. Nasemaje? Kwa hiyo, tunaweza kusema wote. Kwa hiyo, kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti kawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa hapo sheria. Kwa hiyo anasema ilikuwepo kabla ya sheria. Umeona lengo la kwanza la sheria? Kuhesabu dhambi. Sawa? Okay, tutaangalia nani alileta sheria. Nafikiri tunaweza tukafika huko. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka nani? Musa. Okay, Adamu mpaka Musa ni muda ambao sheria haikuwepo. Lakini dhambi, mauti ilitawala tayari. Kwa sheria, kwa actually mauti ilikuwepo kabla ya sheria. Kwa sheria haikuleta mauti. Iko sawa? Iko sawa? Mauti ilikuwepo kabla ya nini? Sheria. Na baada ya sheria, kwani mauti iliisha? Hapana, kwa sababu kuto kuamini bado kulikuwepo. Okay, walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Maana yake wakati Adamu mpaka Musa ni wakati ambapo sheria haikuwepo. Lazima uelewe ni sheria ya aina gani. Tutaangalia huko mbele. Sasa sema nayo iliwatawala wale wasiofanya dhambi fananayo na kosa la Adamu. Tulijadili dhambi fananayo na kosa la Adamu. Nakumbuka aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo tumezidi kwa ajili ya wale wengi. 16. Wala kadri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kadri ya kile kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. 17. Kwa maana ikiwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala, na kwa sababu ya yule mmoja zaidi sana wale wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja. Nani? Mmoja. Watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Lakini sheria, angalia hiyo 20, lakini sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana. Umeona hiyo? Sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana. Sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana. Na dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Kipi hapo kilikuwa kimejaa? Kwa neema haikuwahi kushindwa. Anasema ilikwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vile vile vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tunasoma mpaka 21. Sasa kuna mambo ya kutazama hapa. Umeona 12 anasema kwa mtu mmoja. Huyo mtu nani? Adamu. Dhambi iliingia ulimwenguni. 18 anasemaje? Kosa la Adamu. Umeona? Kwa hiyo specifically anatajwa mtu hapa kwa habari ya dhambi. 15 anasema kukosa kwake yule mmoja. Ni nani huyo? Adamu. 16 anasemaje? Kuasi kwake mtu mmoja. Ni nani huyo? Adamu. Kwa mwanzi tulikubaliana kwenye kambi kwamba Adamu ni baba wa wote wenye dhambi. Actually ndiye amelay pattern ya namna ya kutenda dhambi kwa sababu yeye ndio mwanadamu wa kwanza, Adamu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Dhambi, ukiangalia dhambi ambayo tunaiona hapa kwenye Warumi 5 ni neno la Kigiriki hamartia. Hamartia inaandikwa H A M A R T I A, hamartia, ambayo kingeweza tukisema to miss the mark. Meshaandika H A M A R T I A, hamartia, inaandikwa hivyo. Lakini maana yake ni kukosa, ndio wale ambao neno kosa zaidi, kukosa shabaha, to miss a mark. Linafanana na lile neno la Kiebrania tulichojifunza wiki ile ya ngapi ile, ambayo inaitwa chata. Nakumbuka chata, inaandikwa chata lakini natamkwa kata. Chata. Chata yenyewe ni neno la Kiebrania na ni C H A T A, chata kabisa, kama ile amepiga chata. Chata ya Kiswahili C-A-C-H-A-T-A. Umeshaandika hizo vile? Umeandika hamartia ni lugha gani? Kigiriki. Chata ni Kiebrania. Sawa eh? Aha. Kwa zote zina maana gani? To miss a mark. Maana yake kuna kitu umeambiwa uelekeo ni huku, ukaelekea kwingine. To miss a mark ni kukosa shabaha, ni kuasi, maana yake kwenda kinyume na kile ambacho umeambiwa. Maana yake lazima kwenda kitu ambacho umekuwa pointed tu, alafu unaenda mbali nayo. Inaitwa to miss the mark. Ni hamasha Kigiriki na chata Kiebrania. Kwa mtu wa kwanza anatamkwa kwamba aliasi. Nataka tu point kidogo mstari wa 13. Pointi mstari wa 13 kuna kitu nataka tukistudy leo. 13 nasemaje? Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwemo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Kiingereza natumia neno law pale. Maana kabla ya sheria. Kwa hiyo inaonekana sheria au maagizo ambayo Musa aliwapa Wayahudi haikuwa kwa ajili ya kuwasaidia wao watakatifu. Huu mstari unaonyesha kuonyesha hicho. Namba soma tena 13. Unasemaje? Maana kabla ya sheria dhambi ilimwemo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Kwa sheria ni kama vile kulikuwa na jambo lipo, lakini hatuna kipimo cha kujua kwamba liko kiasi gani. Kwa sheria ililetwa Wayahudi waone jinsi walivyo na dhambi. Kwa sio kuondoa dhambi. Ina make sense? Ndio maana it was not imputed until the law. Naomba uandike ya maneno nayosema kwa sababu ndio msingi. Sheria ambayo tunazungumzia maagizo ambayo Musa alitoa specific kwa Yahudi haikuwa kwa ajili ya kuondoa dhambi. Kwa sababu kwanza dhambi ilikuwepo, alafu yenyewe kazi yake ilikuwa ni kuisaidia dhambi ihesabiwe, ionekane, itambulike, ujione jinsi ambapo uko hohe hahe, jinsi ambapo umechoka, jinsi ambapo ujiwezi. Okay. Muona kazi yake ya kwanza? Lakini pia tunaona kuna wakati sheria haikuwepo, lakini dhambi tayari ilikuwepo. Kutoka Musa, kutoka Adamu mpaka Musa, sheria haikuwepo. Lakini dhambi ilikuwepo. Umewahi kusikia nikiitaja sheria ya Musa, sijawahi kusema Mungu aliwapa sheria. Kama una pay attention na vongea, mara nyingi nasema Musa aliwapa sheria. Eh? Okay. Do you know kuna watu wengi wanafikiri Musa Mungu ndiye aliwapa Wayahudi sheria. Lakini unajua Biblia iko makini sana kwenye kustate nani aleta sheria. Kwa sababu kama lengo la sheria ni ku input sin, ni kusaidia dhambi ihesabiwe, iko kinyume na tabia ya Mungu. Iko kinyume na wimbo ambao tumetoka kuimba, kama unge hesabu makosa. Kwa anayehesabu makosa hawezi akawa Mungu. Kwa Mungu hawezi kuwapa sheria. Ha? Eh? Si Mungu anatufundisha kutohesabia wengine makosa? Haiwezi kawa tabia yake. Ni huko huko tunajifunza kwenye nyaraka ya kwamba upendano husitiri wingi wa dhambi. Kwa nia ya Mungu ni kuficha zaidi makosa ya watu kuliko kuyadhihirisha. Sisi sawa? Sisi sawa? Ndio maana tunafundishwa kama mwenendo wa upendo. Kwenye Wakorintho 13 tunafundishwa tabia ya upendo. Na tunajua Mungu ni pendo. Tabia ya pendo moja wapo nini? Eh? Hauhesabu. Nakumbuka au umeshasahau kwa Korintho kwanza 13. Tabia moja hapo ya upendo ni kutohesabu nini? Kwa ukisikia tabia ya upendo maana unazungumza tabia ya Mungu. Kwa sababu upendo ni tunda la Roho. Si ndio? Chochote ambacho kinaitwa tunda la Roho ni tabia ya Mungu. Iko sawa? Iko sawa? Actually ni tunda la Roho kwa sababu una Roho wa Mungu ndani yako. Ndio maana tunda la Roho ni mwenendo wetu ambao sio matokeo ya asili ya kibinadamu, ni matokeo ya asili ya Mungu, Roho aliyeko ndani yetu. Ina make sense? Kwa unapomwambia mwamini aende katika Roho, umwambie atafute hiyo namna ya kuenenda mahali tayari ana deposit ndani yake ambayo ni Roho wa Mungu. Ndio maana kwenye Warumi 5:5 anasemaje? Tumaini alitayarishi kwa sababu pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu kwa huyo Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Umeelewa sasa? Alafu na Roho anasema upendo hauhesabu maovu. Halo? Kwa sheria haikuja kwa sababu ni mpango wa Mungu. Ta mpaka sasa hivi inapingana tabia ya Mungu. Ina make sense? Ina make sense? Ya tunaendelea kujadili, usisema ah, kwa hiyo mtumishi atumalize ibada, tunaendelea. Wala asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati dhambi ilikuwepo ulimwenguni, lakini sheria haikuwepo. Ukisikia sheria tayari unazungumzia aina ya sheria, kwa sababu tumejifunza aina mbili za sheria. Iko sawa eh? Tunajifunza ya kwamba kuna sheria ya Roho wa uzima na sheria ya dhambi na mauti. Nikisema tangu mwanzo sheria ya Roho wa uzima ilikuwepo. Yeah. Sheria ya dhambi na mauti ililetwa na nani? Na Musa. Actually, angalia lugha yake, sheria ya dhambi na mauti. Tayari ipo kwa sababu, ile sheria ipo kwa sababu kuna nini? Kuna dhambi iletayo mauti. Iko sawa eh? Kwa kama kusingekuwa na dhambi iletayo mauti, kusingekuwa na hiyo sheria. Kwa hiyo issue sio sheria, issue ni nini kilikuwepo? Taangalia taratibu. Nini kilikuwepo? Bwana asifiwe. Angalia kwenye Yohana 1:17. Ujue nani alileta sheria. Yohana 1:17. Alafu kuna maneno hapa yanatumika. Tutacheki baadaye. Yohana 1:17. Inasemaje? Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu. Imetaja mkono wa Musa, eh? Okay. Hebu nenda Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa kwanza. Umefika? Wachache ndio wamesema ndio, wengine? Wengine sio. Umeshafika, eh? Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa kwanza. Hebu soma. Musa akaenda akawaambia Waisraeli maneno. Ehe. 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 Okay, shortcut, twende mstari wa saba. Kuonyeshe kitu. Bwana hapa maagizo. Angalia, ehe, mstari wa saba. Akamwita Yoshua, ehe. Akamwambia machoni pa Israel, ehe. Uwe udari na moyo wa ushujaa, ehe. Utakwenda pamoja na watu hawa hata nchi Bwana aliyowaapia baba zao ya kwamba atawapa, ehe. Nawe utawaridhisha. Mstari wa nane. Nawe Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia, ehe. Atakuwa pamoja nawe, ehe. Hata kupungukia, ehe, wala kukuacha, ehe, usiogope wala. Alafu kasemaje tisa? Musa akaiandika torati hii, akawapa makuhani. Pay attention to this. Tunasoma Kumbukumbu la Torati, alafu naambiwa Musa akaandika torati. Bila shaka sio Kumbukumbu la Torati. Kwa hichi ni kitabu kingine, ni kitu kingine. Musa akaiandika nini? Torati hii akawapa nani? Makuhani. Wana wa nani? Walawi. Baadaye nitakwambia kwa nini makuhani wala Walawi. Waliolichukua sanduku la agano la Bwana na wazee wote wa Israeli. Kwa kuna kitu Musa alikiandika Torati hii. Pay attention to this. Hizi sio amri kumi. Sawa, eh? Hizi sio amri kumi. Angalia mstari 26. Nasemaje? Mstari huo sasa na moja, ehe. Twaeni chuo hiki cha Torati mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana Mungu wenu ili kiwepo kama shahidi juu yako. Okay. Kwa kulikuwa na vitabu viwili. Kimoja kiliwekwa ndani ya nini? Sanduku la agano, ambapo si nini? Zile mbao zenye amri. Alafu hicho kingine kikaekwa nje ya sanduku la agano. Sikiza maneno hayo. Sanduku la agano, alafu kuna kitu kiko nje ya agano. Alafu kiwe na ushahidi. Ushahidi wa nini? Halo? Mbona Jofre ananiangalia kwa huruma sana? Au nasikiza kwa makini? Okay. Tunajua bila upingamizi, tuna mistari mingi ya kuprove hiyo. Amri kumi zilikuwa ndani ya sanduku la agano. Iko sawa, eh? Iko sawa? Lakini hiki kitabu kingine kinaitwa chuo cha Torati. Niliwaambia uwe makini na matumizi ya neno Torati. Kuna sehemu Torati inamaanisha vitabu vyote vya Musa, na kuna sehemu Torati inamaanisha kile kitabu. Kwa naangalia muktadha. Kile kitabu alichoandika Musa separate, ambaye aliandika mwenyewe sio mlimani. Alafu akaapa makuhani, alafu wakaeka pembeni mwa sanduku la agano, sio ndani. Maana yake hizi sheria haikuwa sehemu ya agano. Andika tu hata kama uelewi. Bwana mimi nilikuwa naandika hata sielewi. Hizo ndio points za kuandika sasa. Andika sheria alizoandika Musa zilikuwa nje ya sanduku la agano. Nakumbuka tuliwahi kujifunza amri 10. Unajua kwa nini zilikuwa ndani ya agano? Kwa sababu amri 10 ni neno la Mungu. Achana na watu wengine wanaovurugwa nayo. Neno la Mungu. Kwa sababu imegawanyika sehemu ngapi? Mbili. Ya kwanza ni nini? Mpende Bwana Mungu wako. Alafu ya pili nini? Mpende jirani yako. Iko kwenye nyaraka hiyo? Yes. Kumpenda Mungu nifanya nini? Ni kumwamini mwanae, si ndio? Yohana amefundisha vizuri. Kwa upendo, upande wa kwanza kumpenda Mungu ni imani. Upande wa pili kuwapenda jirani ni mwenendo wetu. Kuwapenda ndugu, si sawa eh? Kwa amri 10 ukizieka pamoja inaitwa love. Is love of God. Upendo ni cha, ni wa Mungu. Mungu ni upendo. Kwa amri 10 zenyewe kielezewa vibaya ndio changamoto, lakini ndani yake imezungumza vitu viwili. Upendo kwa maana ya kumpenda Mungu na upendo kwa maana ya kuwapenda wengine. Nyaraka zinafundisha vizuri hivyo. Iko sawa eh? Kwa hiyo upendo ni agano la Mungu. Lakini hizi torati hazikuwa sheria za upendo. Iko sawa eh? Eh? Okay. Wangapi wamesikiliza aina mbili za sheria? Aina mbili za sheria. Wangapi wakati walikuwa wanafundisha? Two kinds of laws, aina mbili za sheria. Okay, mnajua Musa aliandika vyote? Wakati Yesu ana present kwenye Mathayo 5. Unaona alikuwa akizieka parallel, alafu akiongea na wanafunzi wake anawaambia msifanye hivi, fanyeni hivi. Sawa. Na vipi hivyo aliandika Musa? Musa ndiye aliandika juu ya kulipiza kisasi, jino kwa jino. Lakini anaongeaje na wana wa Mungu? Msilipize ovu kwa ovu. Sawa. Kwa jino kwa jino hazikuwa, haziwezi kuwa kwenye amri 10. Eh? Sababu amri 10 itakwambia usiue. Lakini huku akwambia mguu kwa mguu, kichwa kwa kichwa, jino kwa jino, unyayo kwa unyayo, uhai kwa uhai, damu kwa damu. Ukiua, ua. Malipo ni hapa hapa. Sawa eh? Anazipanga. Mtu akikukia mpenda jirani yako na umchukie adui yako. Yesu anasemaje? Hiyo haikuwa ndani ya nini? Agano. Agano alifundishi kumpenda jirani yako na kumchukia adui yako. Yasemaje agano? Yesu alisemaje kwa habari ya upendo dhidi ya maadui? Eh? Wapendeni adui zenu, waombeni, na haya sio maombi ya kuua, maana wengine hapo tayari wanarudi kule kule. Biblia inasema, oh wapendeni adui zenu, alafu nini? Waombeni wanaowauzi. Haya sasa, wanaouzi. Oh piga fire. Nasema waombeni. No. Ni kuwatakia mema. Sawa eh? Ndio maana ameelezea mbele yake, akupigae shavu la kushoto, mgeuzie la nini? La kulia. Sasa hiyo na yenyewe nina hao ndugu yangu. Sije ukaenda ukasema umenipiga huku, pia na huku. Yategemea zampa nani. Bwana anaweza kukutoa meno yote ya uani. Hiyo ni lugha ya picha ya kwamba usilipize, usiende namna anavyoenenda yeye. Ndio maana yake. Na kwenye Warumi 12 imetafsiriwa vizuri kuanzia ile mstari ya nani? Kuanzia mstari wa 9. Paulo ameelezea juu ya kulipiza kisasi. Kwa hiyo angalau umepata kidogo, kumbuka aina mbili za sheria eh? Sawa eh? Ya kwao kuna ambazo zilikuwa tuna reflect mioyo ya asioamini. Ni kawaida kwa asiyeamini kulipiza kisasi, kionecha yake. Hana roho wa Mungu. Haya ndo matendo ya mwili. Matendo yasiyotokana na roho wa Mungu. Lakini kwa mtu mwenye roho wa Mungu, alipizi baya kwa baya. Bwana asifiwe. Hataki adui yake mabaya. Sasa ukienda kwenye series ya actually iko ziko mbili tu. Nafikiri ziko ngapi? Audio mbili. Zile za aina mbili za sheria. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kwa hiyo hiyo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo aha, nenda 26, turudi 26 kwenye Kumbukumbu la Torati 31. Turudi 26. Ndio taratibu. Inasemaje? Twaeni chuo hiki cha chorati mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana Mungu wenu, ili kiwepo kama shahidi juu yako. Swali, kushuhudia nini? Ndio swali la msingi, si ndio? 27 inasemaje? Kwa kuwa uasi wako na ujua. Kwanza Mwona sababu? Kwa kuwa uasi wako na ujua. Huyu mtu ametoa kwa sababu gani? Ushuhudie kwamba ni nyie mna matatizo. Yeye nawajua. Angalia anaposema kwa kuwa uasi wako na ujua. Ehe. Na shingo yako ngumu. Angalieni mimi ni kali hai pamoja nanyi leo, mmekuwa waasi juu ya Bwana. Mwona ushude? Mmekuwa waasi juu ya Bwana. Siuze nitakapokufa? Kwa hii sheria iliyoko nje au hiki kitabu cha Torati kiko nje ya agano ni kuonyesha kwamba wao wana shingo ngumu. Wana mioyo migumu. Ni watu waasi. Is that a good thing now? Kwa tayari inaonyesha hali aliyokuwa nayo hawa watu ambayo it is not a good thing. Uasi wako, wewe ni mtu mwenye shingo ngumu. Kwa unaelewa sasa, Paulo anaposema sheria iliingia kwa sababu ya makosa. Umeelewa ni sheria gani? Umeelewa ilikuwa wapi? Kwenye hema ya kukutania? Ilikuwa ndani au nje? Nje. Kwa nini iliingia? Kwa sababu ya makosa. Niko sawa? Naomba uandike haya maneno ya msingi sana, yatakusaidia baadaye. Kwa sheria iliingia. Angalia 5:20. Kumbukumbu nani? Turudi nani? Warumi 5:20. Tarudi huku kwenye kumbukumbu la Torati hatutaiacha. 5:20. Warumi 5:20. Inasemaje tena? Lakini sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana. Kwa tunaelewa ni lini eh?
Okay.
Aina gani ya sheria sasa, tuulizane? Mwandishi huyu Paulo aliyeandika Warumi ameelezea ni sheria gani hiyo? Kwa sababu kuna kosa, alafu kuna sheria. Maana kama hakuna kosa kuna sheria nyingine tofauti na hii. Nenda kwenye Warumi 8 mstari wa pili. Ukianza mstari wa kwanza semaje? Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho, angalia, wa uzima. Roho wa uzima. Hakuna dhambi hapo. Ndio maana kuna uzima. Sheria ya roho wa uzima, ehe, ulio katika Kristo Yesu. Umeona ilipo eh? Katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na nini? Sheria ya dhambi na mauti. Naomba niulize, unaposoma nyaraka akili yako inakuambiaje? Wametoa wapi ile fundisho? Mwanzo mpaka kwa lugha rahisi, aina mbili za sheria zinapatikana kwenye nini? Agano la Kale. Iko sawa? Iko sawa? Okay. Mpaka hapo tushajua sheria ya roho wa uzima sio waliowekewa pembeni, kwa sababu aliye na roho wa Mungu sio muasi. Ni mwana wa Mungu, si ndio? Si ndio eh? Ni mtu mtakatifu, mtu mwenye asili ya Mungu. Mtu ambaye hana uasi kwa sababu amekubaliana na kazi ya Mungu katika Kristo. Iko sawa? Kwa muasi ni yule aliyeikataa. Kumbuka kwenye Warumi 5, dhambi inayozungumziwa pale kwa sababu ni dhambi ya Adamu, sio matendo. Nikutokuamini eh? Ukikosa hiyo unavurugwa sana. Nikutokuamini. Huo ndio mjadala ulioko pale. Kutokuamini. Kukataa kile ambacho Mungu amewapa. Jamani, uzima katika Kristo. Mimi natafuta kwingine. Kwa Musa aliwapa sheria ya dhambi na mauti, au sheria ya kuonyesha kwamba wao ni wenye dhambi na kwa hiyo mauti na watawala. Kwa hiyo sheria ya dhambi na mauti ni sheria ya dhambi. Angalia hata maneno, sheria ya dhambi. Sawa eh? sio sheria ya roho wa uzima. Sheria, angalia, sheria ya roho
wa uzima.
Sheria ya dhambi na mauti. Kwa sababu amerudia, kwa sababu ya kosa. Kosa. Neno kosa limetumiwa mara nyingi sana kwenye Warumi 5:12-21. Kosa, kosa, kosa. Sheria, kosa. Sheria, kosa. Ina maana kama Wayahudi wangeamini, kusingekuwa na haja ya sheria dhambi na mauti. Unampa nani? Kwa tayari ameonyesha, kwa sababu nyinyi ni watu wenye shingo ngumu. Nyinyi ni waasi. Asema mnye kwanza menizingua mimi kabla sijafa. Inawaandikia hii ionyeshe ya kwamba nyinyi mna vimeo. Ili kama kuna mtu anataka adil na ninyi, asidili na ninyi kama waamini. Sawa eh? Ili akiachwa Yoshua aanze kudili nao kama nini? Wasioamini. Bwana asifiwe. Unajua huwezi kudili na waamini kama wasioamini, na huwezi kudili na wasioamini kama waamini. Hivi ni vyama viwili tofauti, kwenye sera mbili tofauti. Si chama gani na chama gani? Si Chadema na CCM? Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 56. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 56. Ndio ile sheria ya dhambi na mauti. Kwa nini sheria ya dhambi na mauti? 15:56. Amsasa umefika? Asemaje? Uchungu wa mauti ni, umeona mpaka hapo? Uchungu wa mauti ni, uchungu wa mauti ni, uchungu wa mauti ni. Jamani, kama ukilala kwenye session hii, hii introduction, huko mbele nitakuwa natembea kwa kasi. Nataka tuende taratibu hapa. Uchungu wa mauti ni, umeona hiyo? Na nguvu ya dhambi ni. Okay, naomba niulize, Torati hapa ni vitabu vya Musa? Ni nini? Ni kile kijitabu. Sawa eh? Sawa. Na nguvu ya, nasemaje? Nguvu za dhambi ni Torati. Okay, twende taratibu. Naomba urudie tena. Amsasa, tusome kwa taratibu. Moja mbili twende. Ehe. Mone, Torati, dhambi, mauti. Basically, dhambi ndio imeleta mauti. Si ndio eh? Lakini Torati imeingizwa kwa sababu ya nini? Kosa au dhambi. Okay. Twende kwenye, ukisoma maneno haya, anasema hivi. Nguvu za dhambi ni Torati au sheria. Na basically, Kiingereza kinatumia neno law bado hapo. Au sheria. Tunasemaje? Sheria imefanya dhambi iwe na nguvu. Twende taratibu. Sheria imefanya dhambi iwe na nguvu. Kwa maana sasa, sheria inaifanya dhambi ihesabike, ionekane, itambulike. Kwa kama ulikuwa umekataa alafu umekaa neutral, sheria inakuumbua kwamba wewe hauna roho wa Mungu, wewe ni muasi. Na ni kwamba sheria yenyewe pale pale imetangaza adhabu. Kwa mpaka hapo tunaona anayehesabu dhambi sio Mungu, ni sheria. Turudi kwenye 13, Warumi 5:13. 5:13. Naomba tena, nasema hivi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Sawa eh? Sawa. Naomba niulize, kati ya dhambi na sheria, nini kimesababisha kingine kiwepo? Dhambi. Aha. Kwa hiyo, tunaweza kusema, na dhambi inazungumzwa hapa ni ipi? Ya lazima hii tuende naye tunapoenda hatua kwa hatua. Dhambi inazungumzwa hapa ni ipi? Kutokuamini, ambayo ndo Adamu specifically aliifanya. Sawa? Tunaweza kusema Musa aliwapa Wayahudi sheria kwa sababu ya kuto kuamini au kwa sababu walikuwa na dhambi. Kitu kimoja, Musa aliwapa Wayahudi sheria au Torati kwa maana ya kile kitabu kwa sababu ya kuto kuamini. Ndio tumeona kwenye Kumbukumbu la Torati 21, 28 hadi 27 ni kwa sababu ya shingo ngumu au kwa sababu ya nini? Uasi. Kwa sababu ya shingo ngumu au nini? Uasi. Ukirudi kwenye Kumbukumbu la Torati 32, nataka tuone baadhi ya vitu hapa. Maelezo yapo ya kutosha kwenye Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 15. Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 15. Umefika, eh? Angalia wakati Musa angalia wakati Musa kwenye speech yake ya mwisho, kwenye mahubiri yake ya mwisho, sema mahubiri ya mwisho, speech yake ya mwisho, angalia baadhi ya maneno aliyosema kwenye sura ya 15. Anasemaje? Lakini Yeshuruni alinenepa. Da. Akapiga teke. Umenenepa, umekuwa mnene. Umewanda. Unaona, unamwambia mtu maneno haya alafu unamwambia ah, nilikuwa nasoma Biblia. Watu wanasema apostle anasema wapi? Hebu soma wote moja mitatu. Lakini Yeshuruni alinenepa. Akapiga teke. Umenenepa, umekuwa mnene. Umewanda. Ndipo akamwacha Mungu aliyemfanya. Akamdharau mwamba wa wokovu wake. Umesikia maneno hapo? Akamdharau mwamba wa wokovu wake. Sipesika alikuwa anazungumza na Wayahudi. Na huu ni wimbo umefika mpaka mstari wa 43 wakati anaongea. Sawa. Angalia mstari wa 20 kwenye sura hiyo hiyo 20. Nasemaje? Akasema, nitawaficha uso wangu, nitaona mwisho wao utakuwaje, maana ni kizazi cha ukaidi mwingi, watoto wasio na imani ndani yao. Settled. Mone, watoto wasio na imani ndani yao. Kwa Musa anaeleza shida waliokuwa nayo, hawakuwa na imani ndani yao. Mambo haya, kwa sababu Biblia inakubaliana tangu mwanzo mpaka Ufunuo, Yesu na mwandishi wa Ibrania pia alizungumza akimaanisha akitagwa Wayahudi, akizungumzia Wayahudi shida waliokuwa nayo. Yesu kwenye Mathayo 19 mstari wa 8, Yesu alisema, kwa nini Musa aliwapa sheria? Mathayo 19 mstari wa 8. Kwa nini Musa aliwapa sheria? Mathayo 19 mstari wa 8. Alafu tutaenda na Waebrania 3:14 hadi 18. Kwa nini Musa aliwapa sheria? Tutasoma sehemu hizo mbili. Sio tu kwa Musa, lakini Yesu na mitume wake wali recite the same thing. 18, anasemaje? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Kwa tayari anaonyesha kuna vitu Musa alifanya alipowapa sheria, maana hapo alikuwa anazungumza sheria ya divorce. Kwa nini Musa aliwapa sheria hii? Akasema kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Iko sawa, eh? Hello. Aha, sababu ya ugumu wa mioyo yao. Ugumu wa mioyo tumeambiweje? Watoto wasio na imani. Kwa ugumu wa mioyo, shingo ngumu. Actually kuna lugha nyingine ametumia Stefano kwenye sura Matendo 7, ameita wenye mioyo isiyotahiriwa. Yaani hizo ni lugha za kumaanisha kutokuamini. Mioyo isiyotahiriwa, wenye shingo ngumu, wenye mioyo migumu, zote zinamaanisha kutokuamini. Sawa, eh? Au kutokuwa na imani. Hizo ni lugha za Musa. Shingo ngumu, mioyo isiyotahiriwa, wenye mioyo migumu, waasi. zote zina maana ya kutokuamini. Sawa eh? Umeshaandika? Naona mnaniangalia sana ndio maana najiuliza kama mmeandika. Kwa ina maana Musa aliwahubiria ahadi alafu akakataa. Si sawa? Eh? Okay. Nenda kwenye Waebrania 3 mstari wa 14 hadi 18. Tuache Biblia ijitafsiri hapa. Waebrania 3 mstari wa 14 hadi 18. 14 hadi 18 wa Ibrania 3. Umefika? Umefika Ibrania 3? Mwandishi wa Ibrania alikuwa anachambua Mwanzo mpaka Malaki. Anasemaje? Kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo uthabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. Hapo inenwapo, lakini leo kama mtaisikia sauti yake msifanye migumu. Umeona migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha. Sasa nabidi ujue wakati gani anazungumziwa hapa eh? Hapa ananukuu mahali. Maana ni akina nani waliokasirisha waliposikia? Walisikia eh? Alafu akakasirisha. Ina maana kama alikasirisha maana yake hawakuamini au hawakupokea hiyo ujumbe aliopewa. Si ndio eh? Ni maana ni akina nani waliokasirisha waliposikia akasemaje? Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa. Tuko mpaka hapo eh? Kuna sasa semaje? Tena ni akina nani eh? Tena ni akina nani aliochukizwa nao miaka mingapi? 40. Si wale waliokosa. Umeona kosa eh? Umeona waliokosa eh? Ambao mizoga yao ilianguka wapi? Katika jangwa. 18. Tena ni akina nani aliowaapia kwamba hawataingia katika raha yake ila wale walioasi. Naomba nisome 19. Basi tutaona ya kuwa hakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Umeshaelezea sasa eh? Kwa kilicho kwenye Matendo, wewe unaposoma historia wa Israeli jangwani, unasoma habari za imani na kutokuamini. Nenda mbele. Tufanya kama hakuna sura. Tuendelee tujump mpaka sura ya 4 mstari wa kwanza. Inasemaje? Basi ikiwa ikaliko ahadi, muona ahadi eh? Ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wetu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli, angalia. Sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Ngoja niwaambie. Kwa Musa alihubiri nini? Muona, sikiza maneno haya. Sisi nasi tumehubiriwa habari njema kama wao. Kwa hiyo habari njema ambayo mwandishi wa Ibrania anasema imehubiriwa hapa kwa watu wanaoandikia ni sawa sawa na habari njema waliohubiriwa Wayahudi jangwani. Implication yake ni kwamba kama ambapo tunaweza tukakataa injili leo, vivyo hivyo Wayahudi walikataa habari njema jangwani. Iko sawa? Kwa maana yake Musa alihubiri habari njema. Ha? Kwa nani mhubiri kwenye safari ya Wayahudi jangwani nani? Musa. Sawa, yeye ndiye alikuwa nabii wao. Yeye ndiye alikuwa anahubiri. Anasema sisi nasi tumehubiriwa habari njema kama wao. Maana yake tunapoangalia Wayahudi jangwani tusiwe na shingo ngumu kama wao. Tujifunze kuamini kama wao. Okay, unajua kwa nini mwandishi anaandika hivi? Kwa sababu waraka huu uliandikwa kwa watu ambao walikuwa na kasumba ya kutoamini. Kisha kuchambua kwenye waraka kwa Ibrania, kulikuwa na aina tatu za watu. Nakumbuka eh? Waraka wa Ibrania uliadresiwa kwa aina ngapi za watu? Watu ambao walikuwa kuna mix multitude, makusanyiko yenye watu aina tatu. Moja, waamini. Namba mbili, wasioamini. Namba tatu, waliovurugwa. Majua waliovurugwa eh? Wameamini lakini wanaambiwa haitoshi. Lazima ushike nini? Sheria ya Musa ili imani yako itimie. Yaani wamekaa kwenye sanduku la agano, wanaambiwa na hii nje. Umeelewa maana yake? Ndio maana naambiwa sheria haikuja kwa imani. Nitakusomea huo mstari. Ya maana kuasi ndio kumeleta sheria, sio imani. swala kwanza nilioulizwa nilipoanza kuhubiri haki ya imani ikiwa jengo liloko hapa Shamol Hotel, kuna mtu mmoja aliuliza swali, anasema aposto, hivi ukiondoa sheria, basically azungumzia sheria dhambi na mauti eh, ukiondoa sheria sawa, mwamini ataishije sasa ili asikosee? Mwelezo lake, kumbe watu wengi wanajitahidi kupatia kwa sababu ya sheria. Hivi ngoja nikwambie, twende tu kwenye sheria za kawaida barabarani. Kwa nini unafunga mkanda? Sio kweli kila mtu anafunga mkanda kwa sababu ya usalama. Wengine wanafunga mkanda kuepuka fine. Traffic. Okay, lengo ilikuwa ni kuepuka fine. Okay. Imagine usingekuwa hakuna fine. Lakini mkanda, wakati mkanda unawekwa kwenye gari, uliwekwa ili kusaidia usipigwe fine. Kwa ajili ya usalama. Okay, kwenye mteremko wanaandika usizidishe kilomita fulani hapa. Waliandika ili wakusanye hela. Basi askari wanakaaga na vitochi kwenye sehemu amejificha. Unasikia tu umechukuliwa, wakati wanazuiliwa sasa unaonyesha picha WhatsApp. Sasa nini? Ulipita pale view kilomita 60 kwa sasa. Ah. Sasa ungenizuia niambie nimepita kilomita 60 kwa saa, unasubiria kule unicharge. Aitu ya sahibi makosa ni kitega uchumi. Okay. Lakini kama uko makini, unapenda uhai, ukishaona mlima unapunguza speed, uhitaji kuwa na kibao. Iko sawa? Eh? Kukiwa na mkanda, ujui chote kinachotokea. Unaweza kuwa huendeshi kwa speed, alafu akaja mtu anaendesha kwa speed. Do you know ukiwa kwenye mkanda itakulinda hata kama wewe mwenyewe hauko kwa nini? Kwa speed. Unaelewa hiyo? Hello. Kwa hiyo unaweza kikaa hakuna kibao kinachosema ukizidisha 50 hapo utapinduka. Ukiona tuko kitonga unakanyaga brake. Hata kama kibao kimengolewa. Sawa. Kwa ina maana unaweza ukaishi vizuri bila kuwa na sheria. Lakini muamini anayo sheria itakayomuongoza, inaitwa sheria ya roho wa uzima. Ndio maana ule mwenendo wako unaitwaje? Tunda la roho. Sawa eh? Sawa. Kwa baada ya kuwekewa vibao vya nje kwamba usikanyage hapa, usikanyage hapa, cha kwanza Mungu anachokupa ni kukupa roho wake. Hiyo ndio rada. Hiyo ndio namna ya kukusaidia kuenenda. Ndio maana inaitwa nini? Mwenendo. Mwenendo. Inaitwa tunda la roho. Bwana asifiwe. Tuko mbaga hapo eh? Okay, kwa hiyo inakuwa changamoto. Ngoja lakini tutaendelea kuangalia huko mbele. Kwa Musa aliwapa, kwa kuna sheria ambazo Musa alitoa kwa sababu hawakumwamini Mungu. Hawakuamini katika msaada wa Mungu. Hawakuamini kwamba Mungu anaweza akawasaidia. Imagine Mungu amewaambia nitaenda kuingia kwenye nchi ya Kanaani. Wakaenda wakafanya upelelezi, wakarudi akasema hatuwezi kuingia. Lakini Mungu aliwaambiaje? Mimi ndio nitawapeleka. Mimi ndio nitawashindia. Alafu asemaje? Hiyo hatuwezi kutoboa. Okay, huyu mtu alikuwa anamwamini Mungu tangu mwanzo. Ina maana akili yake yote tangu mwanzo ilikuwa inajitazama yeye. Uko sawa eh? Uko sawa eh? Okay. Turudi kwenye Mathayo 19. Kwa Musa aliwapa, na turudi kwenye Waebrania 3 18 hadi 18. Nani 4? Nimeshaingia 4 hapo. Sasa basi ikiwa ikalipo ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Angalia, tuogope mmoja wenu. Muona maneno hayo?
Muona mmoja wenu? Huyu mwanisha amesema mmoja wetu. Au mmoja wenu? Hivi mbona nimesikia mmoja wetu? Tusome wote. Inamisha kichwa chako, soma Biblia yako. Mstari wa kwanza unasemaje? Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope. Sikiliza, tuogope, angalia, tuogope wote. Alafu anasemaje? Mmoja wenu. Kwa kati ya watu wanaoandikiwa waraka, kulikuwa na watu ambao hawaamini. Sawa eh? Lakini anasema tuogope, maana yake hii ni kujijonorize sisi wote. Lakini kwa sababu ya yule mmoja wetu. Mmoja anaimba mmoja wenu. Anawaambia mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Hapo anasemaje? Kwa sababu condition waliokuwa nayo jangwani ni condition waliokuwa nao hawa watu. Actually ni condition tulionao hata sisi leo. Sawa? Kwamba unaweza ukachukulia Wayahudi poa kwamba walikataa injili jangwani, lakini huku huku mtaani leo watu wanakataa injili. Tofauti ni kwamba hatutumii lugha ya Musa kuhubiri injili, tunatumia lugha ya kile ambacho Yesu ameshakufanya. Halo? Hatuambii watu leo tunaelekea Kanani, tunamwambia muamini Yesu wapokee msamaha wa dhambi au uzima wa milele au kuhesabiwa haki. Naomba niulize, watu hawakatai hizo habari? Unawaambia usijali, msamaha wa dhambi unapatikana kwa Yesu tu, inatosha. Wanakubali wote. Wanasema mmoja aminishe sana. Wajua wengine watu wanakwazwa ukizungumza sana kwamba msamaha wa dhambi unapatikana kwa njia ya Yesu alafu pekee. Kwa nini wanachukia ile pekee? Maana wanataka waongezee jitihada zao. Hivi unajua watu wako na hasira ukigusa jitihada zao kama wamesitumaini muda mrefu. Wanasikia hasira kabisa. Huwa anawapaga mifano ya mtu ambaye alikuwa anatoa sadaka akijua Mungu atatumia kumsaidia kuingia mbinguni. Unakuja unamwambia hapana, muamini Yesu peke yake. Hasira ya kwanza ni kwamba miaka zaidi ya 10 amekuwa akisaidia watoto yatima ili Mungu ampe geti pasi ya mbinguni. Afgafu anamwambia haihitaji get pass nyingine zaidi ya kumwamini Yesu peke yake. Anasema hapana. Elongu. Lazima Mungu angalie, yani lazima tu atafanya ichomekewe pale. Alafu sasa tunavoikaza pekee. Ukitaka kujua kama wapendi, endelea kutumia hiyo neno pekee. Yaani uliposema msamaha wa dhambi ni kukuamini Yesu. Yeah. Asema ndio, lakini kuna kitu kingine. Hiyo intrinsically ndani asema kuna kitu kingine hapo. Kuna kitu wewe umeacha gepu. Umeacha kama kuna unaweza kwa kuna umeacha open end. Anaweza kaongeza kitu pale. Yeah, pamoja na kusaidia watoto yatima. Ndio maana watu wengi sikiliza, hata wazungu wamesema vitu vingi vya wazungu wanapataga shida. Wakizungumza wokovu huwa anaongeza matendo. Ila wanamtaja Yesu, alafu anasema mbinguni tunaingia kwa kumwamini Yesu na kujitahidi kumfanya yapendezayo. Unaona eh? Yampendezayo. Maana yake kumwamini Yesu hakupendezi peke yake, hakutoshi. Aki anani wazungu wengi wanahubiri hivyo. Lakini ukiona wanapomsisitiza huko kwenye mtandao wa nje, watampiga Yesu peke yake. Ndani Yesu na kufanya apendezayo. Sasa. Mbona sijaelewa? Sasa ole wako uondoe baki Yesu peke yake. Ikibaki Yesu peke yake kuna namna unavuruga. Kuna namna unacheza na unawaharibu yani, kwa sababu unaondoa nafasi yao na hawataki Yesu abaki peke yake. Inasumbua sana. Msisitizo ya unahesabiwa haki kwa kumwamini Yesu, nukta, full stop, imeisha hiyo. Sisi nasema imeenda, imeisha kabisa. Hiyo sio mwisho, hiyo ni mwisho kabisa. Wanaweza wakasema mwisho, wakasema najua kumtumishi kuna mwisho kabisa. Alafu unasema imeisha kabisa ni Yesu peke yake. Ah. Sema manabii wa uongo atakuepo.
Haleluya.
Umeelewa eh? Kwa hivi mpaka wale watu kumi walioenda kupeleleza ile nchi wanaleta hiyo taarifa ni kwamba walijimagnify wao, wakajicheki compare na walioko kule, sio compare na Mungu, wakasema hiyo ngoma hatutoboi. Hiyo hatufanyi nini? Hatutoboi. Yoshua na Caleb wakasimama, walikuwa wachache. Kuna sikia watu wanasema sauti ya Mungu, sauti ya wengi. Sauti ya wengi, sauti ya Mungu. Nenda Israel. Ndio utajua. Watu wangapi walisema hatuwezi kwenda? 10. Kwenye wale wafanya pelelezi. Alafu wa huyu akasemaje? Tutaenda. Naomba niulize sauti ya Mungu kati ya wale iko wapi? Kwa Vox Populi sio Vox Day. Sawa eh? Mchanganyo na hekima za Kigiriki, za Wagiriki kule. Kwamba Vox Populi Vox Day. Sio Kilatini, sio Kigiriki. Hapana. Mungu sio demokrasia. Wengi wape. Halo. Mungu sio mwana demokrasia, tuseme wengi? Wengi wape. Ukweli unaweza wakabaki mtu mmoja anajua nchi nzima. Na ikabadi bado ikaitwa nini? Kweli. Haiwi kweli kwa sababu kuna nyomi wanahubiri. Watu wengine huwa wananichallenge wasema, lakini sasa tunashangaa mbona wengine hawahubiri nchi, kwa nini wewe? Yaani inakwaza ya kwamba kwa nini muwe wachache? Yaani kwamba unajua kinawakereketa watu wengi yani. Ndio maana ilikuwa rahisi kwa Wayahudi, waamini wale watu kumi kuliko watu wawili. Sawa eh? Kwa sababu watu wengi wanaamini kifo cha wengi harusi. Kikishakuwa na nyomi basi kitakuwa tu na kaukweli fulani. Haiendagi hivyo. Sawa eh? Haiendagi hivyo. So kuna changamoto kidogo kwenye hiyo tulikuwa hapa jamani. Kwa hiyo anasema maana ni kweli na sisi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Lakini neno lile lilosikiwa, angalia mstari wa kibele cha pili cha mstari wa pili. Anasemaje? Lakini neno lile lilosikiwa halikuwafaa hao kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Umeelewa shida ya jangwani sasa? Kwa shida ya jangwani ni kuto kuwa mini. Hiyo ndio shida iliyokuwa jangwani. Umeshaelewa sasa? Halo. Kwa Musa aliwapa kwa sheria kwa sababu alikuwa hawaamini. Okay. Hiyo imeseto. Umeshaandika vizuri hiyo? Kwa issue ni kuto kuamini ambao basically ni dhambi na mshahara wake ni mauti, ndio iliyosababisha Musa akawapa sheria. Tutaangalia tu sehemu zingine hapa. Kwa tumeona ya kuwa dhambi au kutokuamini kulionekana au kulidhihirika katika mambo waliokuwa wanafanya watu. Dhambi au kutokuamini kulionekana au kudhihirika katika mambo ambayo watu walikuwa wanafanya, kama vile ambavyo imani pia ilikuwa inaonekana katika matukio ambayo binadamu walikuwa wanafanya hata kabla ya sheria. Dhambi ina activity zake. Imani ina activity zake. Dhambi au kutokuamini ina matendo yake na imani ina matendo yake. Tulipokuwa tunasoma Waebrania 11 tulisoma matendo yaliyokuwa yanaonyesha imani. Alafu wakati tunachambua dhambi tulisoma matendo yaliyokuwa yanamaanisha kutokuamini. Nakumbuka eh? Kwa mfano, unapozungumza matendo ya imani hayafanani mtu na mtu. Tumesema Kaini alionyesha imani yake kwa kutoa sawa dhabihu, sadaka, si ndio eh? Halo. Nuhu alionyesha tendo lilionyesha kuwa ana imani kwa kufanya nini? Kwa kujenga safina. Iko sawa eh? Iko sawa. Kwa hivyo hivyo Ibrahimu kumtoa Isaka tuliona pia ilikuwa ni swala la imani. Tunasema kwenye Ibrahimu 11 wametajwa wengi. Lakini pia kutokuamini ina activity zake. ina matendo ambayo watu waliofanya kudhihirisha kwamba hawana imani. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo swala la imani litakuwa ndani ya mtu lakini itaonekana katika matendo yake. Swala ya kutokuamini litakuwa ndani ya mtu lakini itaonekana katika matendo yake. Sawa? Kwa hiyo unaweza kusema sin kwa maana ya dhambi is found in activities of men. Is found or seen in activities of men. Dhambi itaonekana katika matukio ambayo wanadamu wanafanya. Utaona katika machaguzi yao. Adamu aliacha kula mti wa uzima, akala tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Aliacha kula katika mti wa uzima, akala mti wa ujuzi wa mema na mabaya. That's how Moses amepresent kutokuamini kwa Musa. Hello. Abili na Kaini alifanya nini? Alitoa katika mazao yake. Unaambiwa hakutoa kwa imani. Na pale ameambiwa ukifanya jambo sahihi hautakuwa na dhambi. Lakini usipofanya sawa, dhambi inakutamani. Dhambi inakuotea. Haleluya. Kwa hiyo unaona maamuzi ya wanadamu katika kutenda au kutokutenda dhambi, au kuamini au kutokuamini. Maamuzi yao yapo. Maamuzi yao yapo. Na kwenye Waefeso 2, angalia hapo Waefeso 2 Paulo anapozungumza juu ya mambo haya. Waefeso 2 mstari wa kwanza hadi wa 3. Anazungumza habari za watu wao kabla hawajaamini. Anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mkuu wa uweza wa anga, roho yule. Unaona roho eh? Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Mstari wa 3. Ambazo zamani sisi nasi tulienenda katika hayo, tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia. Tulipoyatimiza tulienenda katika kati yao katika tamaa za miili yetu tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukao kwa tabia watoto wa hasira kama na hao wengine. Kwa anaonyesha utaiona dhambi katika utendaji wa wanadamu. Angalia, akatumia neno tamaa. Tamaa. Paulo ameweka wazi kwamba chanzo cha dhambi ni tamaa. Maana yake mwanadamu katika uchaguzi wake anachagua nje na mpango wa Mungu. Haitwa kufuata mapenzi ya mwili na ya nia. Kwa inaonyesha kwamba kuna kitu mwanadamu anaamua kuchagua upande ambao hauko sawa. Kama Paulo anasema tulikuwa tukizifuata. Tulikuwa influence za nini? Anasema mkuu wa anga, roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi. Sio katika wana wa Mungu, wana wa kuasi. Maana yake wote ambao hawana roho wa Mungu wanaenenda katika mapenzi ya mwili na ya nia na kufuata taratibu za ulimwengu usio chini ya uongozi wa Mungu, au kufuata mwenendo ambao hauko inspired na roho wa Mungu. Kwenye Wagalatia 5:19-21, Wagalatia 5:19-21, unaona yale matendo yaliyotajwa pale hayatokani na roho wa Mungu. Hayatokani na roho wa Mungu. Matendo yaliyotajwa pale kwenye 19, twende kwenye Wagalatia 5:19-21. Anasemaje? Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana nani na hayo. Katika hayo naambia maneno kama naambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia kwamba watu watendaye mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Tushaifanya discussion ya hapa, kutourithi ufalme wa Mungu visawe lilivyotumika hapo vinamaanisha hivi havirithiwi katika ufalme wa Mungu. Tulifanya study yake. Kuna series inaitwa hawataurithi ufalme wa Mungu. Tumeunganisha na Wakorinto wa kwanza 6:9-10.
ambayo imetaja matendo ya mwili, alafu asema watu watendaye mambo hapa, lakini sio watu wanaozungumziwa. Matendo kama hayo hayapatikani katika ufalme wa Mungu. Na ndio maana kwenye 22 anataja tunda la Roho, maana yake matendo ambayo yako inspired na Roho wa Mungu. Kwa hiyo discussion ilikuwa inahusu matendo, sio watu. Tunda la Roho, Galatia 5:22, tunda la Roho ni upendo. Hicho ndio kitu ambacho kinakuwa inspired na nini? Na Roho wa Mungu, sio roho wa uasi. Ni kitu ambacho kinapatikana katika ufalme wa Mungu. Kwa dhambi kutokana na matamanio ya mtu, ni mwanadamu anachagua nje ya neno la Mungu. Sasa haya tunayosoma hapa ni reflection ya uchaguzi wa mwanadamu. Utaona kilichoko moyoni mwa mtu katika utendaji wake. Sawa eh? Moyoni mwa mtu huwezi kuona kilichoko bila kuona utendaji. Mpaka mtu afanye kitu ndio ujue kwenye moyo wake kuna nini. Paka afanye kitu. Kwa hata imani na kutokuamini huwezi kuiona moyoni mpaka kuna jambo limefanyika. Na ndio maana tumesoma kwenye Waebrania 11, imani imetajwa kwenye matukio ya watu tangu mwanzo, actually ni mpaka kwenye uumbaji. Nijifunza kidogo hivi. Tangu mwanzo matukio yametajwa mengi. Fulani alifanya hivi kwa imani, fulani alifanya hivi kwa imani, fulani alifanya hivi kwa imani. Ibrahimu alimtoa Isaka kwa imani, walipigana vita kwa imani, hakukubali sijui nini kwa imani, Sara kwa imani. Vyote unaona kwenye matukio ya watu, imani. Vivyo hivyo kutokuamini au dhambi inaonekana katika matukio ya watu, machaguo yao. Bwana asifiwe. Kwa uwezi kuona kilichoko ndani ya moyo wa mtu mpaka kitakapokuwa express. Utaweza ukaona Wayahudi wamekaa jangwani wanamwamini Mungu mpaka ilipotokea issue ya nani itwaje? Issue ya taarifa. Kama jamani, wale watu ni mabonge. Mapande ya watu, tulijiona kama mapanzi. Wajua watu wachekeshe jamani. Yaani niwakaribia kabisa. Bana, mimi grasshopper. Yule mtu tolu. Wakaanza kuexpress kutokuamini kwa nguvu sana. Lakini katika yale mazingira yale yale, kuna mtu aliexpress imani kwenye mazingira hayo, kwenye tukio hilo hilo. In fact, hawakusema habari za uongo, unajua eh? Kuna tofauti ya walichokiona ndicho walichokisema. Wale watu ni wakubwa. Hivi unajua Wayahudi jangwani walikuwa hawashindi wale waliokuwa na washa kwa sababu walikuwa wamewazidi silaha? Hapana. Walikuwa hawashindi kwa sababu wamewazidi silaha? Hapana. Wajua sehemu zingine ni mawe yalikuwa yanashuka, yanapiga watu. Unaona tu mahali mnaingia. Ukisoma kwenye ripoti kwenye Zaburi, wanapoelezea namna walivyosaidiwa jangwani, unagundua walikuwa na weak weapons. Walikuwa na silaha zilizochoka. Bwana asifiwe. Lakini wanaweza wa express imani na kutokuamini katika machaguo yao. Machaguo yao. Kwa Adamu aliexpress imani kutokuamini kwa uchaguzi wake. Sawa eh? Mungu amesema hii hapa, akasema no. That mimi nachagua ile. Kwa Musa anaambiwaje? Umetuleta jangwani juu kutua na watoto wetu. Umetuleta jangwani juu tuangamize. Watu wakaanza kulia. Sasa unalia nini? Musa umetuleta uje utue na huyo Mungu wako. Wajua wakati mwingine unamuonea huruma. Ukimtazama Musa, ukisoma Wayahudi walivyokuwa na shingo ngumu, utasema Musa alikuwa na shida sana. Musa kuna sehemu alimind, mbona anateseka? Kwani hawa watoto wangu? Kwani mimi nimewabeba mgongoni, nimewazaa mimi hawa? Wasipe taabu wale. Kwa hiyo ilikuwa na expression. Kwa hiyo angalia kwenye Mathayo 12, Mathayo 12 Yesu amewahi kusema jambo hapa. Mathayo 12 33 hadi 37. Mathayo 12 33 hadi 37. 12:33 hadi 37.
Matthew
12:33-37. Nataka some fulani tu hapa. Angalia Yesu anaporifaa utendaji kutoka kwenye moyo wa mtu na matendo au unavyoonekana. Angalia 33. Unasemaje? Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri. Kwa kinachofanya matunda ya mti yawe mazuri sio matunda, ni aina ya mti. Mathayo 15:18 nasema, bali vitokavyo kinywani vyatoka
moyoni,
navyo ndivyo vimtiavyo mtu
unajisi.
Anasemaje? Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. 20, haya ndio yamtiayo mtu unajisi, lakini kula kabla hujanawa mikono hakumtii mtu unaji. Tayari unajua alikuwa na tafsiri ya gano la kale. Halo. Kwa tayari anasema, oho, kwa hiyo dhambi, uovu, mauti hautokani na Mungu, ni machaguo ya mwanadamu. Ndio maana anasema chanzo ni mwanadamu sio Mungu. Hali ya moyo wa mwanadamu ukiwa na changamoto ya kutokuamini una express katika utendaji wako. Kwa tungesema sin, evil, death and wickedness are man-made. Tangu mwanzo chanzo chake ni mwanadamu. Takuonyesha tu. Uovu hautokani na Mungu, uovu hautokani na mwanadamu. Hallelujah. Uovu hautokani na Mungu, hautokani na mwanadamu. Actually, mtu wa kwanza kuwa alikuwa ni Mungu. Wa kwanza kuwa ni nani? Ya Biblia yako. Kaini. Aliambiwa, alikatazwa asiue. Nani alikuwa anamkataza asiue? Okay, unajua Mungu alikuwa anamwambia afanye uchaguzi sahihi. Okay. Lakini ukitaka kujua kwamba uovu huko katika uwezo wa mwanadamu, aliendelea kufanya alichoambiwa usifanye. Eh? Eh? Kwa hiyo alichagua kila ambacho Mungu amemwambia usichague. Tangu kwenye utoaji wa sadaka na kwenye nini? Matokeo yake ambaye alimuonea mwenzake wivu akamuua. Iko sawa eh? Halo. Kwa muuaji wa kwanza hakuwa Mungu. Unaambiwa every great truth must begin in Genesis. Kila kweli kuu lazima ianzie wapi? Mwanzo. Muuaji wa kwanza ni nani? Alikuwa mwanadamu au Mungu? Mwovu wa kwanza ni nani? Mwanadamu. Eh? Aha, angalia kwenye Mwanzo 6:5. Angalia maneno haya. Turudi mwanzo kabisa, tuangalie machaguo ya wanadamu na matokeo yake. Mwanzo 6:5. Imesemaje? Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya siku zote. Nani alikuwa anawaza hapa? Ilianzia wapi? Moyoni mwake. Anachowaza siku zote ni baya. Angalia 8:21. Mwanzo 8:21. Tuangalie sehemu nyingine. Anasemaje? Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Niwaambia kwenye kambi ujunza watoto eh? Watoto na dhambi. Umeona ametumia hapa tangu utoto wake. Eh? Ametumia nini? Tangu ujana wake. Sio tangu kuzaliwa. Kwa nenda mepata msaili wa kuongezea pale kwenye hii defense ya kwamba watoto hawasoli na dhambi. Umeona hiyo? Asema tangu ujana wake. Asema wala sitapiga tena nje baada hayo. Kila kilicho hai kama nilivyofanya. Anazungumzia ishu ya gharika. Actually, story yake tumekuwa tukidiscuss. Anasema mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Sawa. Nenda Mhubiri 9:3. Mhubiri, nilikuwa nacheki tu chanzo cha uovu ni nani. Mhubiri 9:3. Mhubiri 9:3. Mhubiri iko nyuma ya wimbo ulio bora. Mhubiri 9:3 nasemaje? Baa hili ni kati ya mambo yanayofanyika chini ya jua, ya kwamba wote wanalo tukio moja. Naam, zaidi ya hayo, mioyo ya wanadamu imejaa maovu na wazimu umo mioyoni mwao wakati walipo hai na baadaye huenda kwa wafu. Muone anasema mioyo ya wanadamu imejaa nini? Maovu. Ametaja moyo wa Mungu. Angalia Yeremia 16:12. Yeremia 16:12. Yeremia 16:12. Mwefika? Inasemaje? Bwana mnaongea kwa kunongona. Kaza ninyi na ninyi mmetenda mabaya kupita baba zenu. Maana angalieni mnaenenda kila mmoja wenu kwa shupavu wa moyo wake mbaya, msinisikilize. Maana mtu anaenenda kwa shupavu wa moyo wake mbaya. Nenda 16:9. Anaelezea alichokuwa ameelezea huko chini. 17:9 anasemaje? Anasemaje? Maana okay. Anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Nani awezae kujua? Kwa tayari anaonyesha maovu yanatoka wapi? Sema katika moyo wa mwanadamu. Lakini Mungu anafanyeje uovu ulio katika moyo wa mwanadamu? Hilo ndio swali. Anafanyeje? How does God deal with evil in man's heart? Mungu anashughulika vipi na uovu ulio katika moyo wa mwanadamu kama njia ya kumsaidia mwanadamu? Zaburi ya 103 mstari wa kwanza hadi wa 4. Zaburi ya 103 mstari wa kwanza hadi wa 4. Tuna Zaburi ya 103 mstari wa kwanza hadi wa 4. Nasemaje kama tumefika? Moja mbili twende wote. Watu wanasubiria notes mpaka hawaandiki tena jamani. Mpaka hawasomi, wanataka wasubirie cha kuandika. Fungua, fungua tusome wote. Zaburi ya 103 mstari wa kwanza hadi wa 4. Tuangalie maneno ya Daudi, uhusiano wa maovu ya mtu na Mungu anafanyaje. Umefika? Moja mbili twende. E nafsi yangu umuhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilimili jina lake takatifu. E nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. 3, akusamehe maovu yako yote. Ehe. Akuponya uhai wako. Ehe. Aukomboa uhai wako na kaburi. Ehe. Akutia taji ya fadhili na rehema. Muona kazi anafanya? Yeye sio chanzo cha uovu, lakini anasamehe uovu wote. Kwa lango, Mungu anachokifanya ni kusamehe uovu wa mwanadamu. Hapo anasemaje? Angalia alivyohusisha maneno haya. Angalia mstari wa 2. Kabla ya kusema akusamehe maovu yako yote, anasemaje? E nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake. Kwa kusamehewa maovu ni matokeo ya fadhili za Mungu. Sasa ukisikia fadhili, Kiswahili chetu kimeharibiwa kidogo. Kiswahili cha zamani na sasa cha neno fadhili, ukisikia fadhili unawaza msaada. Eh? Jamani, tumefadhiliwa. Mfadhili, sponsor. Tumepata mfadhili. Kiingereza natumia neno gani pale mfadhili? Eh? Energy. Eh? It's benefit. Kazi zake zote. Really? Don't forget all his benefits. Wata angalia Kiebrania chake. Kwa sababu, hizo fadhili ameelezea mbele yake kwa lugha nyingine. Angalia. Wala usahau fadhili zake zote. Akasema akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, akukomboa uhai wako na kaburi. Angalia kwenye mstari wa 4. Akutie taji ya fadhili na rehema. Haya, nisomee fadhili hapo na rehema. Kiingereza. Loving kindness, kama neno moja. Sio maneno mawili. Loving kindness. Loving kindness. Loving kindness. Angalia. Anasema akutia taji ya fadhili na rehema. Loving kindness and eh? Angalia Kiingereza jamani, Kiingereza kitamu. Sio mercy, sio huruma. Tender mercy. Nipe Kiswahili chake sasa. Loving kindness, fadhili. Jamani, Kiswahili cha loving kindness ni fadhili. Ndio maana nikakwambia hivi, lugha inakuwa, lugha inazaliwa, lugha inakuwa, lugha inakufa. Neno fadhili kwa maana loving kindness ukitumia leo haimati. Eh? Kwa sababu matumizi ya neno fadhili leo haihusiki na loving kindness. Mara nyingi inahusishwa na kusaidiwa jambo kama sponsorship. Lakini hii yenyewe loving kindness maana rahisi ni huruma. Ukigawa maneno mawili, loving kindness ni huruma ipatikanayo kwa sababu ya upendo. Ni mtu amekukuhurumia kwa sababu ya upendo. Kwa hiyo loving kindness na tender mercy ni kitu kimoja. Sawa eh? Ah, sasa hapo neno tender mercy, lete Kiswahili. Tender mercy. Rehema nyingi. Rehema nyingi. Kwa hiyo anasema fadhili na rehema zake. Anasema usahau fadhili na rehema zake, anasema loving kindness and tender mercy. Kwa nini Mungu anasamehe uovu? It is because of his loving kindness and the tender mercies. Hii ndio sababu Mungu anasamehe uovu. Tukitumia kitu anasema ni kwa sababu ya wingi wa fadhili zake na rehema zake. Fadhili na rehema hazitumiki kwa maana ya kumpa mtu fadhili na rehema anayestahili. Actually mara nyingi ina state hali ya mtoaji. Hello, loving kindness and tender mercy does not talk about the one who is receiving but the one who is giving. Umeelewa eh? Hello, watu wote wanaotendewa wema ni kwa sababu wamestahili. Tendo jema mara nyingi namuelezea mtendaji. Loving kindness is of God. Tender mercy mercies are of God. Kwa inaelezea Mungu anasamehe uovu kwa sababu ya his character, kwa sababu ya nature yake, kwa sababu ya asili yake ambayo nini? Loving kindness and tender mercy. Kiswahili kinasema fadhili zake na rehema. Fadhili zake na rehema. Haleluya. Tuko mpaka hapo eh? Kwa matumizi ya neno fadhili zake na rehema mara nyingi ni kitu kimoja. Mara nyingi hatumia pamoja. Kwa mfano, neno loving kindness pale ambayo ni fadhili ni neno la Kiebrania chesed. Chesed. Lakini naandikwa chesed, chesed. Naandikwa chesed. Hiyo loving kindness au fadhili. Loving kindness Kiingereza, fadhili Kiswahili, neno chesed inatamkwa C, inaandikwa C H E S E D. Ushaandika? Ukiandika ulikuwa umeandika neno chesed, eh?
Hallelujah. Then it's that tip.